sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλη Πλακογιάννη, λίγες ημέρες μετά τον άδοξο αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη συνέχεια του UEFA Conference League σε δύο μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο που είχαν αρκετή ιστορία και τα δύο, και το πρώτο στο Βαγέκας και το δεύτερο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες, έφτασε πολύ κοντά σε μία επική ανατροπή απέναντι στην ισπανική ομάδα. Έμοιαζαν όλα εκείνο το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια να μοιάζουν με τη ρεβάνς του 1977.
Είχε συναστρία, έμοιαζε.
Park Rangers, δύο γκολ τότε ο Θωμάς Μαύρος, δύο γκολ τώρα ο Ζήνη. Το δεύτερο γκολ του Ζήνη, κεφαλιά ψιλοκρεμαστή να
μένει στον αέρα.
Είναι copy-paste με την κεφαλιά του Μίμη Παπαϊωάννου το 1977. Ωστόσο, το γεγονός, έχω την εντύπωση πως η ΑΕΚ στο 51ο λεπτό, στο 3-0, πίστεψε ότι έκανε τη δουλειά, ότι είναι θέμα χρόνου να πετύχει και τέταρτο γκολ και να αποκλείσει την ισπανική ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι ο ενθουσιασμός στο γήπεδο
σε παρασέρνει.
Σε έσπρωχνε για να πας και για το τέταρτο γκολ. Ήρθε αυτή η στιγμή με τον Ίση Παλαθόν για την Βαγεκάνο και όπως υποτικά και πολύ ωραία παραδέχτηκε ο προπονητής της, ο Ινίγκο Πέρεθ, η ΑΕΚ άξιζε να περάσει, άμα δούμε και τα δύο παιχνίδια στη Μαδρίτη και στην Αθήνα, αλλά το εισιτήριο πήγε στην ομάδα από το προάστιο της Μαδρίτης και για αυτήν εξίσου σημαντική στιγμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται στους 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ο ενθουσιασμός ήταν καύσιμο. Τουλάχιστον μέχρι το 3-0, μέχρι το 60. Ήταν όμως και εξαντλητικό σε εκείνο το σημείο και τελικά αποτέλεσε και κακό οδηγό. Εκεί που θέλει λίγο περισσότερη λογική, λίγο περισσότερο μυαλό στο παιχνίδι. Είχαν ενθουσιαστεί τόσο πολύ μαζί με το γήπεδο, είχε παρασυρθεί. Θεωρούν ότι όντως τώρα αφού κάναμε το 3-0, εντάξει, το έχουμε.
Βιάστηκε να
αυτό λίγο, ναι. Ήθελε λίγη περισσότερη υπομονή.
Δηλαδή συμβαίνει, ναι. Ήθελε στο 60 λεπτό.
Που λέει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ναι, λίγη υπομονή ακόμα.
Ναι. Και στα δύο μάτς, για να τα πάρουμε και τα δύο μάτς, η ΑΕΚ είχε κάποια διαστήματα στα οποία έδειξε να μην είναι πνευματικά έτοιμη. Στο πρώτο παιχνίδι που δεν μας συνηθίζει με τον Μάρκο Νικολίτς, είναι από τα δυνατά του σημεία αυτό το γεγονός ότι προετοιμάζει την ομάδα του, πέρα από το ότι διαβάζει τον αντίπαλο πάρα πολύ καλά και προσαρμόζεται η ομάδα του. Συνήθως η ΑΕΚ, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα είναι προετοιμασμένη πνευματικά. Το πρώτο 20 λεπτό όμως στη Μαδρίτη, στο πρώτο παιχνίδι, στο Βαγέκας, σαν να μου έδωσε την εντύπωση η ΑΕΚ, επειδή ήταν από αυτό το σερί και επειδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ότι δεν. Ότι μπήκε.
Λίγο πιο. Το μυαλό της όχι τόσο μέσα στο μάτσο όσο συνήθως. Λίγο πιο.
Είναι
άνετη.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση στο δεύτερο λεπτό. Ναι. Είσαι σε δεύτερο λεπτό ευρωπαϊκού προημιτελικού και δέχεσαι γκολ με τον δεξιό σου μπακ. Την πίεση χωρίς λόγο που κάνει ο Μάνταλος και πουλιέται εντός εισαγωγικών στη φάση με τον Σις. Την εύκολη πάσα για τον Ουνάι Λόπεθ, το άνοιγμα του Ουνάι Λόπεθ για τον Άλβαρο Γκαρθία με τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ, τον Λάζαρο Ρότα, να είναι πολύ ψηλά για δεύτερο λεπτό. Δηλαδή είναι εκτός φάσης τελείως, να αναγκάζει τον Μουκουντή να βγει στα άκρα. Γενικά να βάζει ένα γκολ η Ράγιο Βαγεκάνο που άμα έβγαζε στους παίκτες της ΑΕΚ ήταν μια φάση προπόνησης.
Ναι.
Τόσο εύκολα στο δεύτερο λεπτό και γενικά ένα πρώτο 20 λεπτό που η ΑΕΚ δεν ήταν μέσα στο μάτς. Αυτό το διάστημα και το διάστημα αμέσως μετά το 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, εμένα προσωπικά μου έδωσε την εντύπωση ότι ακόμα το project θέλει λίγο να οριμάσει περισσότερο. Είναι λογικό.
Πολύ.
Να συμβεί και το ένα και το άλλο. Μιλάμε για παίκτες και για γκρουπ που δουλεύετε από τον Νίκολιτς κάποιους μήνες. Δεν είναι χρόνια.
Και όχι μεγάλο γκρουπ. Δηλαδή σε αυτό το σημείο της χρονιάς που τα μάτς είναι το ένα πίσω από το άλλο, δεν υπάρχουν οι λύσεις για να δοθούν ανάσες, μετράει και το ότι είναι συγκεκριμένοι οι παίκτες που παίζουν αυτά τα παιχνίδια χωρίς πολλές λύσεις.
Και αυτό το κομμάτι το πνευματικό δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή χρειάζεται χρόνο για να δουλευτεί. Δεν είναι ότι το λέει ο προπονητής μια φορά
και έγινε τη μια μέρα όλη τη χρονιά. Ναι, ναι, ναι.
Ας πούμε στο 3-0 είμαι σίγουρος ότι σε ένα χρόνο από τώρα η ΑΕΚ θα διαχειριστεί πολύ καλύτερα τα συναισθήματά της, αν υπάρξει ανάλογη κατάσταση ή σε κάποιο άλλο παιχνίδι.
Το βίωσε κιόλας, οπότε ναι, είναι και, θα είναι και πιο έμπειρη.
Ένα δεκάλεπτο στο 3-0 να κοντρολάρει το ρυθμό, να χαμηλώσει λίγο το τέμπο, να πάρουν οι παίκτες στις θέσεις του τις κανονικές, σκόραρε ο Ίση Παλαθών και ο Ρασβάν Μαρίνο κεντρικός μέσω της ΑΕΚ ήταν έξω από την περιοχή.
Πίεζε στη μεγάλη περιοχή, ναι. Εκεί ξεκινάει η φάση.
Στο τέλος, ένα αφήσιμα θα ήθελε η Βαγεκάνη.
Ναι, ναι, μα ακριβώς.
Για να αποκλειστεί. Αλλά οκ. Okay.
Εντάξει, ακόμα και έτσι, άτυχη είναι στο σύνολο των δύο αγώνων. Γιατί θα μπορούσε να βάλει και τέταρτο.
Σίγουρα.
Είχε δύο στιγμές πολύ καλές, να βάλει και τέταρτο μετά το 3-1 και να το πάει το παιχνίδι στην παράταση και ό,τι γίνει. Και στο πρώτο μάτς δεν ήταν ένα αφήγημα δια χέρια. Ένα γκολ τουλάχιστον έπρεπε να το έχει βάλει. Δηλαδή, στις μικρές λεπτομέρειες παίζει ρόλο και η τύχη σε αυτό το ζευγάρι.
Συμφωνώ.
Δεν ξέρω, στο πρώτο μάτς είχα στο μυαλό μου, ειδικά μετά την έκβαση, ότι η Ράγιο το θέλει περισσότερο. Μου έμοιαζε πιο συγκεντρωμένη από την αρχή, ότι επειδή δεν πάμε και πολύ καλά στο πρωτάθλημα, είναι ένας στόχος για μας, για τους Ισπανούς που πάνε παραδοσιακά οι Ισπανικές ομάδες καλά στην Ευρώπη, ένιωθα ότι το ήθελε περισσότερο. Ήταν λάθος η αίσθησή μου εκ του αποτελέσματος στο δεύτερο μάτς. Η ΑΕΚ στο δεύτερο μάτς και με περισσότερη φόρα εμφανίστηκε και χωρίς να χαμπαριάζει ότι είμαι πίσω 3-0 εμφανίστηκε. Έδειξε ότι δεν είναι η διαφορά των δύο ομάδων το 3-0 του πρώτου αγώνα σε καμία περίπτωση. Ναι. Μαγική εικόνα το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού εντελώς. Και έβαλε στην άκρη και τη σκέψη μου ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα διεκδικούμε το πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό για μας. Ίσως κάνουμε στην άκρη λίγο και την Ευρώπη. Έχουμε και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μήπως να κρατήσουμε δυνάμεις. Όχι. Όλα. Όλα μέσα.
Τελειώνει το πρώτο μάτς στο Βαγέκας με 3-0. Πάμε στη συνέντευξη τύπου και βλέπω έναν Μάρκο Νίκολιτς αποφασισμένο και αποφασιστικό. Όχι για τα μάτια του κόσμου και για την επικοινωνία να λέει ότι παιδιά
θα το χτυπήσουμε,
μπορούμε να προκριθούμε, θα το γυρίσουμε. Δηλαδή με μια σιγουριά, με μια πεποίθηση ότι η Ένωση την έχει αυτή την ομάδα. Εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα και το σχολιάσαμε και όλα στην εκπομπή της τηλεόρασης του Αντένα στη συνέχεια, ότι πράγματι η ΑΕΚ, γιατί ακόμα και στο μάτς που δεν έπαιξε καλά, γιατί για μένα δεν έπαιξε καλά στη Μαδρίτη, βρήκε τόσο ξεκάθαρες φάσεις για γκολ. Ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να προηγηθεί στη Νέα Φιλαδέλφια, σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, ακόμα και στο 60 λεπτό, και βάλει στην πίεση αυτή την ομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκό μέγεθος, δεν έχει ευρωπαϊκές εμπειρίες, έλεγα κατά τη διάρκεια της ρεβάνς ότι ο Βάργα μόνος του έχει πετύχει περισσότερα γκολ στην Ευρώπη από ότι όλη η ομάδα της Ράγιο Βαγεκάνο μαζί. Όλοι οι παίκτες έχουν λίγες συμμετοχές. Δεν έχει μέγεθος αυτή η καλή ισπανική ομάδα. Αν καταφέρει λοιπόν στη ρεβάνς να γεμίσει αυτά τα κουτάκια, πρώτον να κερδίσει, δεύτερον να πάει το παιχνίδι βαθιά, να παίζει την πρόκριση βαθιά στην αναμέτρηση και να μην φάει γκολ, η ΑΕΚ έχει πολλές ελπίδες. Το μοναδικό κουτάκι που δεν κατάφερε να κάνει σε αυτό το μάτς η ΑΕΚ να βάλει το τίκ ήταν το να μην φάει γκολ. Αυτό το γκολ του Ίση Παλαθών.
Δύσκολο ήταν αυτό.
Ήταν καθοριστικό.
Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή και όταν παίζει σε τόσο υψηλό ρυθμό και ένταση όλο το παιχνίδι, μια ισπανική ομάδα, ειδικά μια ισπανική ομάδα, θα βγάλει κάποια στιγμή την αντίδρασή τη. Το περιμέναμε. Εγώ δηλαδή το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα φάει ένα γκολ η ΑΕΚ. Και στο 3-0. Οπότε ένιωθα ότι αν υπάρχει τρόπος να περάσει, δεν θα ήταν με 3-0 παράταση κλπ. Έπρεπε να βάλει κι άλλα.
Ναι.
Ήθελε δηλαδή περισσότερα πράγματα.
Η μία συγκυρία πάντως, επειδή γενικά δεν τη πήγαν τα πράγματα συνολικά στο ζευγάρι τη ΑΕΚ, μία συγκυρία ήταν υπέρ τη Και τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή η κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Λούκα Γιώβιτς στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού, την ΑΕΚ, την ωφέλησε τελικά.
Καθότι
ο αντικαταστάτης του Οζήν ήταν καταπληκτικός και στο μάτς της Πέμπτης με τη Βαγεκάνο και στο μάτς πρωταθλήματος, στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Ζήνη και ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος του παιχνιδιού και στις δύο περιπτώσεις.
Το συζητούσαμε, έχω την εντύπωση για άλλη ομάδα, νομίζω με τον Ντετέι την κάναμε αυτή τη συζήτηση και ποιος παίχτης ταιριάζει δίπλα του, αν μπορεί να παίζει κάποιος δεύτερος φορ. Αυτό που χρησιμοποιεί ο Νίκολιτς το Γιώβιτς με το Βάργα, το έχουμε συζητήσει και αυτό. Πόσο λογικό και θεμητό είναι δύο παρόμοιοι ποδοσφαιριστές, δύο center for κουτιού περιοχής να παίζουν μαζί. Ο Ζήν είναι συμπλήρωμα και για τους δύο. Ο Ζήν είναι αυτό που θέλει δίπλα του ένας βαρύ center for περιοχής. Να μπορεί να βγει και πιο έξω, αλλά να έχει και τον goal.
Ναι.
Να κουβαλάει και μπάλα, να έχει και αθλητικά προσόντα, αλλά να είναι και ο ανάποδα όταν θα χρειαστεί ο Γιώβιτς ή ο Βάργα να βγει έξω.
Και πολύ σημαντική δουλειά μέσα στο γήπεδο. Σε σχέση με το πρώτο μάτς, το γεγονός ότι ο Ζήνη πίεζε τον αντίπαλο αμυντικό μέσο. Στο πρώτο μάτς ο Σις είχε φανεί σαν να είναι.
Ναι.
Καλός παίκτης.
Ο Βιεϊρά μου έμοιαζε στο πρώτο παιχνίδι.
Αλλά να είναι ο Βιεϊρά, ναι, ακριβώς, σε τέτοια περίπτωση. Γιατί έπαιζε μόνος του.
Ναι.
Γιατί δεν είναι ασυνεπής στα αμυντικά του καθήκοντα καθόλου ο Γιώβιτς. Το δεύτερο παιχνίδι που εγώ είχα τη σκέψη ότι μπορεί να μην ξεκινήσει με δεύτερο επιθετικό ο Νίκολιτς, βλέποντας ότι στη μάχη του κέντρου είχε πρόβλημα στο πρώτο παιχνίδι 3-2, μήπως χρησιμοποιούσε τον Κατσίνοβιτς, έναν επιπλέον μέσο επιθετικό δηλαδή, αλλά χρησιμοποίησε το Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν συνεπής σε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να μην τον αφήνει τελείως ελεύθερο, να πάρει την μπάλα και να κάνει άνετα να ελευθερώσει το παιχνίδι της Βαγεκάνο. Βοήθησε σε αυτό, πέτυχε δύο γκολ, είχε ευκαιρίες και για τρίτο και για τέταρτο
γκολ. Ναι, ο άνθρωπος του αγώνα ξεκάθαρα.
Ήταν άνθρωπος του αγώνα. Όπως και ο Κοϊτά και ο Κουτέσα. Το διάβασε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι στη Ρεβάντς ο Νίκολιτς. Έβαλε γρήγορους ποδοσφαιριστές. Στο ένα άκρο ο Κουτέσα, στο άλλο Κοϊτά, με τον Κοϊτά πολλές φορές να αφήνει τη δεξιά πτέρυγα και να έρχεται κοντά στο Ζήνη και στον Βάργα. Και αυτό το κόλπο με το Βάργα, με τις μεγάλες μπάλες που κερδίζει σχεδόν όλες τις μονομαχίες και δημιουργεί καταστάσεις για τους συμπαίκτες του.
Πολλές φορές πράγματα τα οποία βλέπουμε από τους προπονητές πριν τον αγώνα, σαν επιλογές, και λέμε ότι τώρα που τον θυμήθηκε τον Κουτέσα, παράδειγμα, γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Κατσίνοβιτς, όπως λες, ένα παράδειγμα. Τελικά είναι πολύ πιο μελετημένα από ό,τι νομίζουμε κάποιες φορές. Και ο Νίκολιτς μου δίνει την εντύπωση ότι δεν κάνει, καλά σίγουρα δεν κάνει τυχαίες επιλογές, αλλά δεν κάνει και mind games. Δηλαδή, ό,τι σκέφτεται το κάνει κατευθείαν, το ρίχνει στο παιχνίδι. Και στις δηλώσεις του ισχύει αυτό, που είπες ότι μετά το πρώτο παιχνίδι βγαίνει και λέει: εμείς έχουμε τις ελπίδες μας, θα πάμε να το γυρίσουμε. Και άλλες φορές το έχει κάνει. Ναι. Δηλαδή, ο Νίκολιτς έχει βγει στα ίσια και έχει πει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν ότι δεν είμαστε καλοί τώρα.
Ναι.
Και δεν το κάνει για να τσιγκλήσει. Το λέει γιατί όντως εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ ήθελε βελτίωση.
Από την ημέρα της παρουσίασής του μέχρι και σήμερα, στο δημόσιο λόγο του είναι ειλικρινής.
100%. Δεν έχει mind games.
Και αυτό εκτιμάται. Και από τον κόσμο και από όλους. Είναι ειλικρινής.
Και περνάει και στην ομάδα.
Ό,τι πιστεύει το λέει. Και βεβαίως τρεις μέρες μετά,
τίποτα, ναι.
70 κάτι ώρες μετά, με άλλο σχέδιο, με άλλους παίκτες, κατάφερε να κυριαρχήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Προπονητής της χρονιάς, χωρίς αμφιβολία, ο Μάρκο Νικολίτς.
Ναι, και χωρίς να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα, ανεξαρτήτως κατάληξης, έχει τη μεγαλύτερη πρόοδο η ομάδα του. Από το που βρέθηκε στο φινάλε της περασμένης χρονιάς με το τι κατάφερε φέτος η ΑΕΚ, είναι και το φαβορί αυτή τη στιγμή να πάρει και τον τίτλο. Δίχως αμφιβολία, ο Σέρβος έχει κάνει μετάλλαξη.
Με μικρά βήματα μέσα στη σεζόν.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δεν προσπάθησε να κάνει άλματα. Ξεκίνησε, διάβασε την ομάδα του τους δύο πρώτους μήνες. Ήταν ξεκάθαρο στα ντέρμπι του πρώτου γύρου με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης ότι η ΑΕΚ υπολείπεται, ότι ακόμα προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της. Τον βοήθησαν βέβαια αυτά τα παιχνίδια για να πάρει την απόφαση μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα το Δεκέμβριο να φέρουν ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Βάργα και να αλλάξει λίγο το αγωνιστικό στυλ της ΑΕΚ. Ήρθαν και οι μεγάλες νίκες στην Ευρώπη, στη Φλωρεντία, στην Σαμσούντα για να δώσουν αυτοπεποίθηση και να αλλάξουν την σεζόν της ΑΕΚ. Κάθε μήνα όμως από τότε η ΑΕΚ όλο και βελτιώνεται. Λίγο βάζει πράγματα στο παιχνίδι της και έχει φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχει την καλύτερη αγωνιστική εικόνα στην Ελλάδα.
Και αυτές οι μεγάλες νίκες τις έδωσαν, θεωρώ, και ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, ένα μήνα παραπάνω χωρίς Ευρώπη.
Ναι,
το Φεβρουάριο.
Έπαιξε ρόλο.
Έπαιξε ρόλο. Την ώρα που οι υπόλοιποι σκοτώνονταν σε παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή να προκριθούν, Πέμπτη Κυριακή να προκριθούν στα νοκάουτ, η ΑΕΚ είχε εξασφαλισμένη παρουσία στους 16. Εντάξει, θα μου πεις μικρότερη διοργάνωση από τους άλλους, αλλά όπως και να έχει, έκανε διπλό στη Φλωρεντία, διπλό στη Σαμψούντα, βάλε και τις μεταγραφές. Εκείνος ο μήνας ήταν ο κομβικός για την ΑΕΚ για να γίνει η μετάλλαξη προς το φινάλε πια και στην τελική μορφή που πήρε η ομάδα.
Μόνο να σκεφτεί κάποιος πόσο μαύρα και άραχνα ήταν τα πράγματα όταν τελείωσε η προηγούμενη αγωνιστική περίοδος με 6 ήττες στα play-off και όλοι να λένε ότι δεν υπάρχει μέλλον σε αυτή την ομάδα και ότι πρέπει να αλλάξουν όλα. Και έφτασε να χάσει την τετράδα του UEFA Conference League στις λεπτομέρειες, στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, και αυτή τη στιγμή να είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Όχι αγκαλιά, αλλά...
με πολύ σημαντικό προβάδισμα.
Φαβορεί, ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρο για να ξεκάθαρο πάρει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό, να είναι 5 βαθμούς μακριά. Μπράβο στην ΑΕΚ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που νομίζω ότι... έφτασαν στο ταβάνι τους στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη, δηλαδή και ο Ολυμπιακός στο Champions League και ο Παναθηναϊκός όταν αποκλείστηκε στο Europa League και ο ΠΑΟΚ όταν αποκλείστηκε στο Europa League, έφτασαν εκεί που η φετινή τους δυναμική μπορούσε να τους πάει. Ενώ η ΑΕΚ σου δίνει την εντύπωση ότι μπορούσε ακόμα και
λίγο παραπάνω είχε.
Μέχρι το τέλος του δηλαδή, μέχρι τα ημιτελικά και να βλέπε τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτή την πολύ καλή ομάδα.
Με το Στρασβούργο. Να ματσαριζόταν και με το Στρασβούργο. Όντως λέμε, την ΑΕΚ μένει το μπορούσε και τον ημιτελικό. Οι υπόλοιποι λέγαμε κάθε φορά που αποκλειόταν ένας από τους άλλους τρεις, ότι εντάξει, μέχρι εδώ ήταν, καλά ήταν μέχρι εδώ, δεν πήγε άσχημα και η χρονιά και για αυτούς, έφτασαν στο ταβάνι τους.
Αλλά στην Ευρώπη. Ένα κακό 20 λεπτό στη Μαδρίτη πληρώνεται, μια αδράνεια στη Νέα Φιλαδέλφια πληρώνεται, ειδικά όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο η διοργάνωση, ακόμα και όταν μιλάμε για το UEFA Conference League. Και τώρα συνεχίζει ο Αντένα να σας προσφέρει, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές, ποδοσφαιρικές βραδιές. Έρχεται ο αγγλικός εμφύλιος της Aston Villa με την Nottingham Forest.
City Ground πρώτα, την επόμενη Πέμπτη, 30 του μήνα, στις 10 το βράδυ. Nottingham Forest, Aston Villa. Ιστορικές ομάδες και οι δύο έχουν ευρωπαϊκό υπόβαθρο.
Σου αρέσει, σε φτιάχνει όταν βλέπεις έτσι, δηλαδή ομάδες από την Premier League.
Πάρα πολύ.
Ναι,
πάρα πολύ. Αρέσει. Εγώ είμαι φαν έτσι κι αλλιώς του αγγλικού ποδοσφαίρου και του αγγλικού πρωταθλήματος.
Θυμίζουμε ότι ο περσινός τελικός του Europa League ήταν αγγλικός εμφύλιος, της Tottenham με την Manchester United.
Και συνήθως τα μεταξύ τους παιχνίδια των Άγγλων στην Ευρώπη δεν έχουν σχέση με τα μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
Ναι, σωστά.
Είναι διαφορετική εικόνα των παιχνιδιών όταν παίζουν μεταξύ τους στην Ευρώπη. Πάντα είναι ωραία και ανταγωνιστικά. Δεν παίζει πολύ ρόλο η έδρα τους, μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε, οπουδήποτε. Αλλά είναι λίγο διαφορετική η εικόνα των αγώνων στην Ευρώπη.
Τώρα μιλάμε και για κοντινή απόσταση, δηλαδή 90 χιλιόμετρα, 57 μίλια είναι το Nottingham από το. Από το Μπέρμιγχαμ. Μιλάμε για δύο ομάδες με διαφορετική πορεία μέσα στη σεζόν. Η Άστον Βίλα σταθερή συνέχεια στις θέσεις του Champions League με τον Ουνάι Έμερι να δίνει συνέχεια στην περσινή σεζόν και γενικά αυτό το project συνέχεια να εξελίσσεται για τους χωρικούς. Με την Nottingham Forest να έχει την εντυπωσιακή περσινή σεζόν, 7η στην Premier League, επιστροφή στην Ευρώπη μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά φέτος μία αγωνιστική περίοδος με αρκετά πάνω, αρκετά κάτω, περισσότερα κάτω, αλλαγές προπονητών και τελικά φτάνει στο σημείο να είναι κοντά στην πιο επιτυχημένη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας, να το πούμε έτσι, γιατί και η Nottingham Forest και η Aston Villa στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχαν κατακτήσει κύπελο πρωταθλητριών. Δύο η Nottingham.
79-80 η Nottingham.
79-80 και το 82 η Aston Villa.
ομάδες επαρχιακές, mm-hmm. ομάδες ιστορικές όμως, με βάση και αυτές τις παλιές τους επιτυχίες. Η Βίλα έχει την ταυτότητα του Έμερι τα τελευταία χρόνια, είναι ξεκάθαρο, παρότι δεν ξεκίνησε καλά στους πρώτους αγώνες ναι. φέτος. Δεν έβαζε ούτε γκολ, δεν έπαιρνε ούτε νίκη. Έκανε μετά ένα φοβερό σερί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τις αρχές Γενάρη και έχει εδρεωθεί στην τετράδα. Έχει δύο δρόμους δηλαδή για να βγει στο Champions League της επόμενης χρονιάς. Νομίζω ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς mm-hmm. στις πρώτες πέντε θέσεις στην Premier League που θα δώσει το εισιτήριο. Αλλά αν κατακτήσει και το Europa, το εξασφαλίζει και έτσι. Η Nottingham, πιο ασταθή πορεία, οι αλλαγές προπονητών, Ποστέκογλου, ο Νούνο. Τώρα με τον Περέιρα φαίνεται να ψιλοκλειδώνει τουλάχιστον την παραμονή. Γιατί βρέθηκε να κινδυνεύει ξεκάθαρα βαθμολογικά mm-hmm. η Forest, αλλά έχει την ποιότητα το roster και φαίνεται ότι με, ειδικά η τελευταία νίκη η Morgan Gibbs-White εκεί με το hat-trick έκανε τη διαφορά και μπορεί να αφοσιωθεί και στο ακόμα μεγαλύτερο να πάρει το Europa και να παίξει τη Champions League.
Ξέρεις τι σκεφτόμουν, γιατί τα ψάχνω αυτά τα στοιχεία έτσι, λίγο τα πιο περίεργα, ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης το έχει κάνει με τον Ολυμπιακό το 24 στο UEFA Conference League σε σεζόν με αλλαγές προπονητών.
Με ίδιο τρόπο, ε.
Ναι. Και έχει φτάσει στο τέλος να πανηγυρίσει η ομάδα του το Conference. Τίτλο.
Ναι.
Και μοιάζει λίγο η ιστορία της Nottingham φετινή με την ιστορία του Ολυμπιακού
δεν το 24.
Άδικο. Βέβαια εδώ μιλάμε για Europa League. Μιλάμε ναι. ότι είμαστε ακόμα στον ημιτελικό, ότι πέρα από το εμπόδιο της Aston Villa θα υπάρχει και ένας τελικός, αλλά όπως και να το κάνεις είναι να μοιάζει λίγο το ένα με το άλλο.
Και επειδή τραβάνε και τα βλέμματα οι αγγλικές ομάδες, σίγουρα θα πάει και ως φαβορί όποιος από τους δύο πάει. Εντάξει, η Βίλα είναι έτσι κι αλλιώς το φαβορί της τετράδας με βάση την εικόνα της. Ναι, μοιάζει, όντως μοιάζει σίγουρα οι επιλογές. Εμένα μου αρέσει το άλλο στοιχείο που κάπου mm-hmm. διάβασα χθες προχθές, ότι ο Morgan Gibbs-White είχε κλείσει να πάει στην Tottenham, είχε συμφωνήσει να πάει στην Tottenham το καλοκαίρι. Το κράτησε με το ζόρι που λέει ο λόγος ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Forest και του δίνει την παραμονή, έτσι όπως φαίνεται με τον τρίμπαλο που έβαλε προχθές και ρίχνει την Tottenham.
Και ρίχνει την Tottenham. Εντάξει, έχει λίγους αγωνιστικές ακόμα, αλλά είναι σε διάθεση.
Αλλά ναι, είναι
η Tottenham μετά και την ισοπαλία που πήρε χθες η West Ham στην έδρα της Crystal Palace, θα μπορούσε μάλιστα η ομάδα
να
του Μαύρο Πάνου να κερδίσει κιόλας. Είχε και ευκαιρία κιόλας ο Έλληνας αμυντικός με μια καρφωτή κεφαλιά, αλλά εξαιρετική επέμβαση από τον...
Πώς φτάνει η ομάδα που κατέκτησε το περσινό Europa League να είναι τρίτη από το τέλος στην Αγγλία και να κινδυνεύει να πέσει?
Κοίταξε, και πέρυσι δεν ήταν πολύ ψηλότερα.
Όχι,
17η ήταν όταν έγινε ο τελικός.
Για δύο θέσεις.
Και 15η ήταν η Manchester United, αλλά θεωρώ ότι τότε να τα κάνει όλα λάθος. Εδώ και πολλά χρόνια. Ας πούμε η επιλογή να απομακρύνει τον Ποστέκογλου ενώ της είχε χαρίσει ευρωπαϊκό τίτλο, το είχε κάνει και με τον προηγούμενο προπονητή εντωμεταξύ που είχε πάρει τίτλο εχώριο, τον Χουάν ντε Ράμος, ένα link up. Γενικά δεν υπάρχει, δεν βλέπεις την Tottenham το ξεκάθαρο ποδοσφαιρικό σχέδιο. Τι θέλουν να κάνουν ακριβώς?
Χάλασαν λεφτά το καλοκαίρι με την προοπτική του Champions League. Ναι. Με το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Αγγλία, πραγματικά εντυπωσιακό, που είναι γεμάτο σε κάθε παιχνίδι και έχει φοβερά έσοδα. Έφερε τον Τζάβι Σίμονς, ενισχύθηκε με παίχτες δηλαδή πρώτης γραμμής mm-hmm. το καλοκαίρι Tottenham. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο όταν παίζει Champions League, η επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη, όπου δεν πήγε και άσχημα στη διοργάνωση αυτή, αλλά εντός των συνόρων πάλι αλλαγές προπονητών, ο Τόμας Φρανκ έχασε γρήγορα την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Εντάξει, μετά η επιλογή του Ντορ είναι αχαρακτήριστη, αν με ρωτάς.
Τότε να πραγματικά.
Αχαρακτήριστη επιλογή, πραγματικά ο Τούντορ. Και τώρα ο Ντετζέρμπι με ορίζοντα μπορεί και την Championship.
Ναι. Εντάξει, το πάλεψε προχθές, ήταν κοντά στο να κερδίσει. Και οι λεπτομέρειες είναι εναντίον της αυτή.
Τώρα έχει μαύρο σύννεφο από πάνω της. Αυτό που λέμε κατά περιόδους. Η Tottenham έχει μαύρο σύννεφο από πάνω της και καλά να κάνει κάποια πράγματα, δεν της βγαίνει τίποτα.
Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι αφού έχεις πάει στην Premier League για τις θέσεις του Champions League. Ας κλείσουμε το κομμάτι Nottingham Forest, Aston Villa. Θυμίζουμε 5η 30 Απριλίου, ζωντανή μετάδοση από τηλεόραση του Αντένα στις 10. Ημιτελικός του UEFA Europa League. Θέλω πρόβλεψη.
1-1.
1-1, θεωρείς ότι στο πρώτο παιχνίδι θα υπάρχει ισορροπία.
Ναι, για να έχει ενδιαφέρον και το δεύτερο.
Γενικά στο ζευγάρι.
Γενικά στο ζευγάρι Aston Villa.
Και εγώ δίνω μια
ναι, ναι. Είναι μια ταχύτητα επάνω και ποιοτικά και σε ρυθμό ομάδας.
Και σε ατομικό επίπεδο ναι, ναι, ναι. Η ποιότητά της είναι υπέρτερη, ναι.
Ειδικά η ταχύτητα. Εγώ βλέπω ότι η Forest είναι μια πιο αργή ομάδα γενικά. Και για να έχει ελπίδες θα πρέπει να κάτσει πίσω, να χτυπήσει. Δεν έχει τέτοιο στυλ παιχνιδιού όμως να μπορεί να κερδίσει έτσι. Και η Βίλα έχει στιβαρή αμυντική γραμμή και πολλές ποιοτικές λύσεις μπροστά.
Σε έναν μαραθώνιο όπως η Premier League αποτυπώνεται στη βαθμολογία η διαφορά των δύο ομάδων. Στα δύο παιχνίδια όμως.
Πολύ ανοιχτό.
Το έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζει το σκηνικό. Πολύ ωραίο παιχνίδι πάντως. Τηλεόραση του Αντένα 30 Απριλίου στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε στο City Ground μαζί με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο.
Και Φράιμπουργκ Μπράγκα.
Φράιμπουργκ Μπράγκα, η Μπράγκα την έκανε στην Πέτις. Άμα το δεις το μάτς είναι λίγο
μαγική εικόνα.
Δεν κατάλαβα πώς γύρισε αυτό.
Αντί να χάνουν 3-0.
Ναι, αλλά οκ. Okay, συμβαίνει, η δουλειά έγινε. Η Φράιμπουργκ ήταν πολύ πιστική. Φράιμπουργκ βλέπω.
Φράιμπουργκ. Με έχει εντυπωσιάσει η Μπράγκα, θα πάω με την Μπράγκα.
Ναι, εντάξει, το στυλ ποδοσφαίρου της Μπράγκα μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή στο μάτι είναι πολύ πιο ωραία από τη Φράιμπουργκ, αλλά η Φράιμπουργκ έχει αυτό το γερμανικό, το στιβαρό.
Αυτό φοβάμαι ότι δεν θα τους βγει στο τέλος της ημέρας. Εντάξει, είναι ισορροπημένο πολύ αυτό το ζευγάρι.
Premier League ξεκαθάρισε η κατάσταση με τις 5 πρώτες ομάδες. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο σε περίπτωση που πάρει το Europa League η Aston Villa και τερματίσει πέμπτη.
Να δώσει και έκτη θέση.
Και έκτη θέση.
Να μπει και η Chelsea δηλαδή.
Και κάτσε, δεν είναι σίγουρο γιατί.
Σωστά, την κυνηγάνε κι άλλοι. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί η Chelsea όντως δείχνει εκτός πεντάδα σίγουρα και απειλείται και από κάτω. Η πεντάδα σαν πεντάδα ξεκαθάρισε.
Ναι. Παρότι η Liverpool έχει δύσκολο πρόγραμμα στο τέλος.
Ναι.
Εντάξει, δεν σε πείθει η Chelsea.
Αυτό μπορεί. Είναι πολύ κακή εικόνα της Chelsea σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια.
Ακόμα και σε παιχνίδια που παίζει καλύτερα από τον αντίπαλο, ας πούμε τη United. Χάνει είναι, και χάνει. Το θεωρείς και δεν δομή. Δηλαδή, έβλεπα το Μάρτσο 0-0 και έλεγα ότι θα κερδίσει η Manchester United. Και βρήκε αυτή τη μία φάση με το γύρισμα του Μπρούνο Φερνάντες και τον γκολ του Κούνια για να πάρει το παιχνίδι στο Λονδίνο.
Το ένα γκολ το βρίσκει. Ναι, χρειάστηκε και τύχη. Είχε δύο δοκάρια η Chelsea, ναι. Αλλά ναι, όταν έχεις το κακό φεγγάρι, η Chelsea είναι εκεί τώρα. Είναι εκεί.
Και δίκαια. Και δίκαια. Δηλαδή, η εικόνα στη βαθμολογία.
Συμφωνώ.
Αυτής
είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Ναι, ναι. Και το ποιος είναι τρίτος είναι αντιπροσωπευτικό. Ναι. Αν τελικά είναι United, γιατί είναι πολύ σταθερή από την εποχή του Κάρικ και μετά. Έχει κάνει πρωταθλητισμό ουσιαστικά από εκείνο το σημείο της χρονιάς και μετά. Η Aston Villa είναι αμέσως επόμενη πιο σταθερή ομάδα σε αυτό το επίπεδο.
Και με τον bonus. Και τον πόντο που της δίνουμε ότι έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις παράλληλα.
Εννοείται.
Και αντέχει και στα δύο μέτωπα.
Και η Liverpool με τα όποια σκαμπανεβάσματά της έχει την ποιότητα να είναι τουλάχιστον ένα σκαλί πάνω από την Chelsea.
Ναι.
Και να κλείνει την πεντάδα σε αυτό το σημείο. Η Chelsea την τιμωρεί λίγο και το ποδόσφαιρο νομίζω. Αυτό το αντιποδοσφαιρικό project, πολλές μεταγραφές που δεν στοχεύουν στο να φτιάξουμε μια καλή ομάδα, αλλά να το κάνουμε λίγο χρηματιστήριο. Το παραδέχονται και οι ίδιοι οι διοικητικοί των μπλε, ότι όλοι οι παίχτες είναι αναλώσιμοι. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ακριβές μεταγραφές των 100 εκατομμυρίων, δεν μας νοιάζει αν τον πουλήσουμε 150. Αλλάζουμε τον προπονητή, ενώ πηγαίνει καλά.
Είπαμε γιατί τότε να με δω, άλλαξε η Τσέλσι τον Μαρέσκα,
αυτό.
Που είχε πάρει το Μουντιάλ συλλόγο το καλοκαίρι, είχε πάρει δύο τίτλους, δηλαδή εντάξει, είχε πάρει το Conference League. Στην πρώτη ευκαιρία, ακριβώς γιατί λειτουργεί όπως το είπες. Οι παίκτες δεν χρειάζεται να παίζουν όλοι οι ίδιοι, να παίζουν όλοι, να κρατάνε τη χρηματιστηριακή τους αξία και να την ανεβάζουν. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε NBA εδώ, δεν είμαστε Αμερικάνικος αθλητισμός. Εδώ είναι Ευρώπη, είναι ποδόσφαιρο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Και εδώ φαίνεται πόσο μεγάλη επιρροή και πόσο κρατούσε μια ομάδα μόνος του ένας προπονητής, ο Μαρέσκα. Δηλαδή, μόλις έφυγε ο Μαρέσκα, όλο αυτό το άναρχο οικοδόμημα διαλύθηκε.
Κατέρευσε.
Ναι.
Και γιατί το υλικό της Τσέλσι δεν είναι για να βρίσκεται στην έκτη θέση. Όχι. Σε καμία
είναι υλικό τετράδας μίνιμουμ, ναι, με
δεν
πάρα πολλούς παίχτες.
Ακριβώς.
Στη μάχη της κορυφής.
Στη μάχη της κορυφής, ωραίο, έχει δώσει ενδιαφέρον η City. Θα σου πω τι θέλω και τι πιστεύω ότι θα γίνει.
Μπράβο.
Και στο τέλος. Θέλω να το πάρει η Arsenal. Δηλαδή εντάξει,
Το ίδιο
όχι
είμαστε.
Πάλι.
Το ίδιο είμαστε μαζί μας.
Δεν παίζει η Arsenal, δεν μου αρέσει αυτό που κάνει. Έχει πιεστεί για να πάρει το πρωτάθλημα, το θέλει τόσο πολύ που έχει αφήσει το ποδόσφαιρο στην άκρη και. Η άλλη ομάδα, ας πούμε, αν ήταν η Liverpool στη θέση της Arsenal, θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ και ένα μήνα, η United πολύ νωρίτερα κτλ. Αλλά όχι πάλι η Manchester City. Δηλαδή, εντάξει, υποκλεινόμαστε στον Pep Guardiola, υποκλεινόμαστε σε όσα έχει πετύχει στην καριέρα του. Ναι, κυριαρχεί στην Premier League εδώ και πολλά χρόνια η Manchester City.
Πολύ δύσκολο.
Αλλά στην τρέχουσα σεζόν δεν είναι για να πάρει το πρωτάθλημα.
Θέλω κι εγώ την Arsenal. Έχει, το κυριότερο που λες είναι ότι έχει αφήσει στην άκρη το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί πολύ καλύτερα να παίξει η Arsenal. Των αρκετών προβλημάτων, γιατί κατά καιρούς χτυπάνε οι μισοί, μπαίνουν οι άλλοι μισοί. Έχει πιεστεί πάρα πολύ. Αυτό το τρολάρισμα που σε εμάς φτάνει στο μίνιμουμ βαθμό που υπάρχει στο ίντερνετ και στα social media για την Arsenal, ότι η Arsenal θα το bottle, όπως το λένε οι Άγγλοι, το πρωτάθλημα, και βγαίνουν οι φίλοι της City με μπουκαλάκια Arsenal και κάνουν bottle, ότι θα το λούσουν, να το πούμε κάπως αργό ελληνικά. Επηρεάζει πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται σε εμάς εδώ την ομάδα εκεί στο νησί και τον κόσμο της. Μεταφέρεται και στον κόσμο της το πόσο χάνει την πίστη του στο ότι όχι πάλι, φτάσαμε ως εδώ, είμαστε πρώτοι, έχουμε τη διαφορά και μειώνεται η διαφορά, θα το χάσουμε πάλι το πρωτάθλημα.
Ίσως είμαι επηρεασμένος και από το γεγονός ότι η Liverpool έχασε δύο φορές το πρωτάθλημα στο νήμα
από τη City.
Από τη City, δηλαδή, ναι, okay. Εντάξει, όχι άλλο City, δηλαδή. Έχει την ικανότητα όμως ο Γκουαρδιόλα και η ομάδα του να κάνουν τέτοια σερί στο τέλος και να παίρνουν το... Αυτό που έβλεπα είναι ότι ο τίτλος θα κριθεί στους 80-85 βαθμούς και τα λοιπά. Και η Λίβερπουλ με 97
έχει χάσει πρωτάθλημα.
Με 92 έχει χάσει πρωτάθλημα, δηλαδή... Okay.
Εντάξει, κάθε χρονιά αυτό είναι ξεχωριστό. Δεν υπάρχει μέσος όρος ή δείγμα στην τελική συγκομιδή. Το πρόγραμμα της Arsenal μου μοιάζει λίγο καλύτερο. Ναι. Έχει 5 μάτς η Arsenal μέχρι το φινάλε, 6 η City, συν 3 η Arsenal. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράνε πρώτα οι διαφορές τερμάτων μετά το μεταξύ τους 2-1 που κέρδισε η City. Μία αγγέλα μίνιμουμ πιστεύω την έχει η City.
Το είπε ο Μπερνάρντο Σίλβα και για τις δύο ομάδες το είπε. Ότι θεωρώ ότι ούτε η Arsenal ούτε εμείς θα κερδίσουμε όλα μας τα παιχνίδια.
Το πιθανότερο είναι αυτό. Ναι. Το πιθανότερο είναι αυτό. Γιατί και οι περισσότερες ομάδες θα έχουν και κίνητρο μέχρι το τέλος. Δεν έχει, δηλαδή με εξαίρεση την Μπέρνλι που έχει αύριο η City που είναι ουσιαστικά υποβιβασμένη, όλες οι υπόλοιπες ομάδες κάτι κυνηγάνε,
και
κάτι παίζουν.
Θα προσπαθήσει να κερδίσει και με αρκετά γκολ διαφορά.
Για να ανοίξει λίγο το πράγμα.
Ανοίξει, είναι στο μείον ένα αυτή τη στιγμή. Νομίζω από την...
Ευτυχώς έχουμε το Χάλαντ αρχηγό στο φάντασι.
Κοίταξε, μπορεί να γίνει και το άλλο βέβαια. Να πάρει τελικά το πρωτάθλημα Manchester City.
Και να πάρει το Champions League Arsenal.
Το βλέπω δύσκολο, αλλά ναι, okay, και αυτό μπορεί να συμβεί και να έρθει κάποια στιγμή αυτή η απόφαση που περιμένουμε τόσα χρόνια για τις οικονομικές παραβάσεις της City. 105, 115, δεν ξέρω πόσες είναι, έχει χαθεί το
και να τιμωρηθεί κάποια στιγμή.
Και να τιμωρηθεί κάποια στιγμή και να...
Και να χάσει και αναδρομικά.
Λες αναδρομικά.
Όχι, δεν θέλω. Καλά είμαστε. Θα
ανοίξει
διαφορά.
Κανονικά θα έπρεπε.
Θα ανοίξει διαφορά.
Κανονικά θα έπρεπε. Δηλαδή αυτές οι τιμωρίες όταν...
Πρέπει να έχουν και αναδρομική ισχύ. Αλήθεια είναι αυτό.
Η Liverpool έχει χάσει από το συγκεκριμένο. Ναι.
Η Arsenal είναι και στην τετράδα του Champions League.
Όχι, είναι πάλι.
Είναι πάλι, ναι, είναι πάλι.
Ρε παιδί μου, και οι τίτλοι, τον αδικούμε κάπου τώρα.
Τον Αρτέτα.
Αλλά και εσύ ρε άνθρωπε, πάρε κάτι. Δηλαδή...
Άφησε φέτος και το Carabao Cup και το κύπελο, το FA Cup, τα άφησε τελείως. Σου λέει, θα πάω για τα δύο μεγάλα. Ένα από τα δύο θα το πάρω. Μία χρονιά πάρε έστω το FA Cup. Να φύγει ρε τσινιά. Να σηκώσεις ένα κύπελο, να βγάλεις μια φωτογραφία πανηγυρική, να την έχεις να την κορνιζάρεις και να θυμάστε πώς είναι να κερδίζετε.
Πόσο διαφορετικά φαίνονται τα ζευγάρια στα ημιτελικά.
Πολύ. Ναι, το έλα.
Περιμένεις πανδεσία στον Bayern Paris Saint-Germain.
Να δεις 5-5, 5-4, τέτοια σκορ.
Απ' την άλλη πλευρά, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχουμε στο μυαλό μας πάντα. Του Τσόλο Σιμεώνε ότι θα παίξει για το αποτέλεσμα, ότι θα παίξει κλειστά. Είναι διαφορετική η φετινή Ατλέτικο, αλλά και πάλι με τον τρόπο που πηγαίνει τα παιχνίδια της η Arsenal και αναγκάζει και τον αντίπαλο να μπει σε αυτή την κατάσταση. Αναμένουμε πολύ κλειστές αναμετρήσεις.
Θα ταιριάξει, θα το φέρει το παιχνίδι η Arsenal στο 1-0-2-0, οπότε θα κάτσει και η Ατλέτικο Μαδρίτης σε αυτό, παρότι έχει μπροστά και αυτή αρκετή ποιότητα. Τι βλέπεις τελικό για πες ζευγάρι. Bayern κατάκτηση.
Νωρίς, από νωρίς φέτος στη σεζόν πήγε το μυαλό μου στην Bayern.
Παρί, Arsenal και Παρί.
Παρί, Arsenal και Παρί, δεύτερη χρονιά.
Εντάξει, ναι, τώρα αυτά είναι ξέρεις, στο νήμα.
Παρί σε ζευγάρι, επίσης elite προπονητής, επίσης ομάδα top επίπεδο, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
Με ανησύχησε η Bayern, γι' αυτό βάζω τον αστερίσκο μου, στη ρεβάνση με τη Real. Μου φάνηκε κάπως αφελής.
Ναι.
Στην πίσω γραμμή κυρίως.
Παιδί μου, και μόνο που απέκλεισε τη Real Madrid.
Ναι, εντάξει, έχεις βγάλει αυτό το θηρίο έξω.
Και βγάλε το θηρίο έξω. Δηλαδή, όταν κερδίζεις τη Real Madrid, της δικαιούσε να πεις ότι θα πάρεις το Champions
League. Ναι, εντάξει, ισχύει. Είναι και λίγο δαίμονας.
Ναι.
Είναι και λίγο δαίμονας η Real Madrid για το Champions League και για την Bayern συγκεκριμένα, που έχει τους τελευταίους αποκλεισμούς. Okay.
Και θα χάρηκε ένας φίλος μας πολύ.
Σωστό, Γιωργάρας, ναι, ναι, Γιωργάρα.
Και όχι μόνο.
Ναι.
Αλλά είναι και ωραία η Bayern φέτος. Δηλαδή τη βλέπεις και τη χαίρεσαι.
Ευχαριστιέσαι.
Ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Πολύ σε κάνει σεζόν καριέρας. Πώς την πάτησαν οι μεγάλοι της Premier League.
Ναι, μέσα από τα χέρια τους χάσανε αυτόν τον παίχτη. Όντως.
Να πάει στην Bayern Μονάχου, οκ. Θέλω να κλείσουμε με μπάσκετ.
Ναι. Mm-hmm. Νόμιζα ότι θα ξεκίναγες με μπάσκετ.
Όχι, εντάξει. Μην είμαστε υπερβολικοί. Euroleague. Play-in και στη συνέχεια play-off. Σήμερα το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο ΆΚΑ. Και μετά Βαλένθια, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα βρει τρόπο να αποκλειστεί μονακό των 8 παικτών.
Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Θα βγει με γρατζουνιές, αλλά θα βγει πιστεύω από το σημερινό μάτς. Μειονέκτημα ότι δεν ξέρουν να παίζουν play-in. Δεν έχουν ξαναπαίξει, βέβαια, ούτε Μονακό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα play-off. Τι να κάνουμε τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια είναι ομάδα Final Four. Θέλει μια ίσως διαφορετικότερη αντιμετώπιση αυτό το νοκάουτ. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει την ασφάλεια ότι αν χάσω παίζω και άλλο παιχνίδι, αλλά δεν θα μπει με αυτή τη λογική. Υπερτερεί από πολλές απόψεις της Μονακό αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι το παιχνίδι εντός έδρας, είναι πιο πλήρης. Είναι πιο πλήρης σε θέσεις που πονάει η Μονακό, δηλαδή στους ψηλούς ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει με το Λεσόρ και το Χέις Ντέβις και το Χουάντσο. Να χτυπήσει κέρια τους Μονεγάσκους, οι οποίοι θα αντισταθούν πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει γυρίσει και ο Mike James, είναι η ίδια ομάδα πολλά χρόνια και παίζουν.
Πέρσι έπαιξε τελικό EuroLeague.
Έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας.
Πάνω κάτω με αυτό το roster.
Νομίζω ότι το βλέπουν σαν last dance. Ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, δεν πήγε πολύ καλά διοικητικά. Παίζουμε για το επόμενο συμβόλαιό μας. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αλλά δεν έχουμε και πίεση πια, δεν έχουμε το σπανούλι να μας κυνηγάει σαν προπονητή. Οπότε θα τα δώσουν όλα. Νομίζω ότι η Μονακό θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off.
Ναι, πιστεύω ότι το δεύτερο μάτσα, ναι.
Ναι.
Okay. Βάζοντας και τα play-off μέσα, στέκομαι στην ατάκα που λένε οι Αμερικανοί ότι όταν αρχίζει η post-season τελειώνουν τα παιχνίδια και αρχίζουν οι αγώνες. Mm. Για τον Παναθηναϊκό το λέω αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, τον περιμένω πολύ καλύτερο από εδώ και πέρα στο κλείσιμο της σεζόν. Από την άλλη, είναι δύσκολο σε μικρό χρονικό διάστημα ή να πατήσει ένα κουμπί μέσα στη σεζόν και οι παθογένειες ή οι γενικότερες αδυναμίες που έχεις να καλυφθούν σε τόσο μεγάλο βαθμό.
Αυτό το αλλάζω το τσιπάκι που περιμένει όλη τη χρονιά, το γυρνάει ο διακόπτης που λέμε όλη τη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να γίνει έτσι ξαφνικά και δεν μπορεί να γίνει και με ένα-δύο παιχνίδια. Είναι θέμα ομαδικής διαχείρισης σε βάθος χρόνου. Όχι σήμερα Τρίτη παίζει τελικό, πρέπει να αλλάξει. Οτιδήποτε άλλο είναι αναλαμπές. Γιατί αναλαμπές έχουμε δει και άλλες μέσα στη χρονιά. Είδαμε μια πολύ ωραία αναλαμπή στον τελικό του κυπέλου για τον Παναθηναϊκό.
Στη Βαρκελόνη
με την Μπαρτσελόνα. Μεμονωμένα περιστατικά έχουμε δει. Το θέμα δεν έχει συνέπεια.
Και δεν έχει συνέπεια στην άμυνά του.
Εκεί εντοπίζεται το σημαντικότερο πρόβλημα και νομίζω και σε σειρά play-off και οι αντοχές και οι δυνάμεις της ομάδας. Το έχουμε δει σε όλες τις διπλές αγωνιστικές, τρίτη-πέμπτη μέσα στην ίδια εβδομάδα, ότι έπαιζε ένα καλό παιχνίδι, δεν άντεχε για δεύτερο ή δεν άντεχε ολόκληρο το δεύτερο. Εντάξει, τώρα είναι αυτό που ξεχωρίζουν λίγο οι καλοί από τους μέτριους.
Και λογικά απέναντι σε μια ομάδα που τρέχουν όλοι οι παίκτες της σαν δαίμονας.
Αν τη πάρουμε Βαλένθια. Τη Βαλένθια.
Εγώ ναι. θεωρώ ότι η Βαλένθια, γιατί τα play-off είναι διαφορετική κατάσταση, δεν θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο ήταν στην regular season. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ταιριάζει αγωνιστικά στον Παναθηναϊκό.
Συμφωνώ.
Δεν θα πρέπει αμυντικά ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί μεταμορφωμένος εντυπωσιακά προς το καλύτερο για να σταματήσει αυτή την ομάδα.
Είναι πρόσφατο το μεταξύ τους παιχνίδι στην Ισπανία. Εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα είδαμε τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός για να τους περιορίσει. Το τρίτο δεκάλεπτο. Απλά εκεί δεν έμεινε μέσα στον αγώνα, γιατί ενώ τους περιόρισε αμυντικά, δεν έβαζε μπροστά. Mm-hmm. Ήταν το μόνο σημείο του παιχνιδιού που λειτουργήσε ανάποδα εντελώς ο Παναθηναϊκός, που συνήθως βάζει μπροστά και δέχεται πίσω. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα είχε σταματήσει την παραγωγή της Βαλένθια, που αν τη σταματήσεις αυτό το πράγμα, το ένα μπλοκάρι. Αυτό που κάνει, mm-hmm. μπλοκάρι, δεν υπάρχει δεύτερο, μπορεί να το κάνει, δεν το συζητά, δεν είναι κάτι δύσκολο, παρότι δεν του ταιριάζει. Με ανησυχεί περισσότερο για την ελληνική ομάδα το θέμα δυνάμεων.
Mm-hmm. Και στη σειρά.
Στη ναι. σειρά, δηλαδή αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, πού θα έχει φτάσει η αντοχή μιας ομάδας που στηρίζεται σε 7-8 παίχτες, ενώ η Βαλένθια όλη τη χρονιά παίζουν και οι 12 που λέει ο λόγος 20 λεπτά. Έχει αυτή την ισορροπία στο παιχνίδι της. Μου θυμίζει πολύ το περσινό παράδειγμα της Παρή η Βαλένθια, που έκανε την εντυπωσιακή regular season με τον ίδιο τρόπο mm-hmm. παιχνιδιού, αλλά σε πολύ ανώτερο επίπεδο της ισπανικής ομάδας πια, της πιο καλά παιγμένης και σε ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα και με περισσότερες λύσεις από την Παρή, η οποία αν θυμάσαι πέρσι έχασε 3-0 από τη Φενέρ.
Σωστά.
Στα play-off.
Στο δικό μου μυαλό αυτό είναι το μοναδικό μονοπάτι με αμφιβολία για το ποια ομάδα θα βρεθεί στο Final Four. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης θα βρουν τον τρόπο να είναι στο Final Four.
Συμφωνούμε.
Και το Παναθηναϊκός Βαλένθια, γιατί θα κερδίσει θεωρώ σήμερα τη Μονακό στο Ολυμπιακό στάδιο, το Παναθηναϊκός Βαλένθια είναι το μοναδικό
το πιο ανοιχτό.
Επειδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι σταθερός, δεν σε έχει πείσει μέσα στη σεζόν ότι θα είναι ο ίδιος την Τρίτη και την Πέμπτη.
Θα είναι από τις λίγες φορές που το ζευγάρι 2-7 στις προβλέψεις θα έχει φαβορί το 7.
Το 7, ναι. Σωστά.
Πιστεύω δηλαδή ότι σε μια κλίμακα προβλέψεων από την Ευρώπη.
Γιατί μπαίνουν και τα άλλα στοιχεία ναι, στη ναι, ζυγαριά.
Θα πάει 45-55 ας πούμε στον Παναθηναϊκό η πρόβλεψη.
Οκ. Okay. Ας συμφωνείς για Ρεάλ Ολυμπιακό και, ναι, ναι. και Φενέρ Μπαχτσέ.
Η Ρεάλ με πλεονέκτημα έδρας, παρότι η Χάπολ είναι καλή, δηλαδή αυτό είναι το πιο αμφίρροπο αμέσως επόμενο ζευγάρι, με όπλο την έδρα της η Ρεάλ θα πάει.
Στην έδρα της έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τρία μάτς έχει
τρία
χάσει.
Τρία μάτς.
Το ήταν τώρα από την Τενερίφη.
Η λιγότερη
Παναθηναϊκό, Μπαρτσελώνα και Τενερίφη μέσα στη σεζόν στην έδρα της.
Η πιο δυνατή έδρα ξεκάθαρα της φετινής σεζόν. Η Φενέρμπαχτσε παρά τα προβλήματα που έχει βγάλει το τελευταίο δίμηνο είναι πιο έμπειρη ομάδα, πιο ποιοτική για να αφήσει έξω τη Ζαλγκύρης και με πλεονέκτημα έδρας. Και ο Ολυμπιακός με όποιον και να παίξει ναι. και με τον Παναθηναϊκό να παίξει, που μακάρι να μην γίνει, με πέμπτο παιχνίδι στο σεφ, κουτσά στραβά πιστεύω ότι θα είναι στο Final Four.
Δεν νομίζω να θέλουν κάτι άλλο, είπαμε. Δηλαδή,
τι άλλο, τα έχεις πει
και
όλα.
Και Βίλα είπαμε, και EuroLeague είπαμε, και Τετράδα
και τότε είπαμε, να και Final Four
και τότε να μην είπαμε. Για ΑΕΚ βεβαίως, η ΑΕΚ ήταν το κυρίως θέμα του σημερινού επεισοδίου Glory Days. Τα λέμε ξανά μετά το πρώτο παιχνίδι της Nottingham Forest με την Aston Villa για τα ημιτελικά του UEFA Europa League. Βλέπουμε τι θα συμβεί στο City Ground. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.